bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței, și avem în emisiunea aceasta ca invitat alături de noi pe domnul inginer Iană și Nicolae, președintele filialei Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, care a avut amabilitatea ca și în emisiunea trecută să fie în mijlocul nostru pentru a ne relata din cele pe care dânsul le-a trăit, le-a îndurat în închisorile comuniste și nu numai atunci și după aceea. Bine ați venit, domnul Iannăși, și ne bucurăm că sunteți din nou în mijlocul nostru, așa cum am promis ascultătorilor în emisiunea trecută.
Transmit mulțumiri Episcopiei Mehedințului pentru amabilitatea de a mă invita și să am ocazia să povestesc ascultătorilor acestei emisiuni câteva pasaje din suferințele trecute în închisorile comuniste.
Noi vă mulțumim, așa că sunteți, ați răspuns cu promptitudine și sunteți alături de noi, și dumneavoastră veți fi o mărturie vie în istorie peste ani, atunci când generația dumneavoastră va trece la odihna cea veșnică, așa cum fiecare dintre noi vom merge la timpul cuvenit. Când dumneavoastră nu veți mai fi și se vor căuta documente, și cum bine știți, ele sunt din ce în ce mai puține. Tehnica de astăzi însă, tehnica aceasta modernă, îngăduie ca mărturile dumneavoastră să fie înregistrate. Iată, lumea din ce în ce mai puțin scrie. Sunt aceste tehnici moderne care vor consemna pe bandă magnetică, pe suport din acesta modern, mărturile dumneavoastră. Așadar v-am rugat ca în emisiunea aceasta să continuați să ne relatați din momentul în care dumneavoastră ați fost condamnat. În ce an se întâmplă aceasta?
După un an de cercetări la securitate, respectiv eu fiind arestat în 10 septembrie 1958, până în 22 august 1959 am fost ținut tot lotul în anchetă la securitate. Când s-a terminat această anchetă, respectiv în 22 august 1959, am fost luați de la penitenciarul Craiova, unde eram într-un depozit al securității, legați la ochi și duși la tribunalul militar din orașul Craiova. Procesul a durat două zile, 22 și 23 august 1959. Nu poate lumea să-și închipuie cum erau posibile acele sisteme.
În două zile v-au judecat.
În două zile eram un lot de 40 de oameni, 38 de oameni. Bineînțeles că noi nu ne cunoșteam între noi, cei toți din lotul respectiv. Ei au vrut să facă o scenare de lot mare, ca să îmi spăiminte
mai tare. Și v-au judecat în comun? În comun v-au judecat?
Păi eram ținuți pe coridorul tribunalului, legați la ochi, iar în momentul în care urma să se întrunească completul de judecată, eram buluciți, împinși, 38 de oameni stând în picioare într-o boxă.
Băgați
toți acolo în sală în picioare, și în clipa când intrai pe ușă, îți smulgeau ochelarii aia negri de pe ochi, că restul timpului eram legați la ochi ca să nu ne vedem între noi și să nu putem comunica între noi, cu toate că practic n-am fi avut ce să comunicăm. Într-o bătaie de joc, bineînțeles că până noaptea târziu am fost ținuți acolo la judecată. N-aveai dreptul să spui nimic, pentru că în momentul în care ai fi vrut să justifici sau să explici ceva din situația reală, pentru că niciunul dintre noi nu putea să fie învinuit de vreo faptă contra statului, era întrerupt, iar avocații care ne-au reprezentat din oficiu, și mi se pare că au fost doi avocați chiar angajați de familiile unora din lot, mi se pare că un avocat Cameniță de prin București, în luările de cuvânt, în loc să ia apărarea inculpatului sau a celui care l-angajase, ei numai bine că veneau să confirme în fața completului de judecată că învinuitul este a greșit, a uneltit contra statului, dar completul de judecată să ție cont de tinerețe, de pășa și să-și ceară iertare, dar, mă rog, în niciun caz nu puteau să-și îndrăznească să prezinte în fața tribunalului un argument de apărare,
de apărare.
Pentru că ăsta era sistemul. Și după aceste două zile de simulacru de proces, am fost duși înapoi la penitenciar. Bineînțeles că noi eram tratați atunci, în timpul procesului, ca și condamnați, dat fiind faptul că am fost băgați în boxele de judecată, în boxa de judecată, îmbrăcați în haine vărgate,
de deținut.
Deci noi eram...
Da, un an de zile,
noi eram,
deci a durat, v-a ținut un an de zile...
În anchetă.
Da. Și... Acolo
nu mai trebuie să povestim bătăile și sistemele prin care am trecut, foamea, frigul, înghesuiala în care am fost supuși într-o cameră cu un singur pat, respectiv două paturi suprapuse, vă dați seama cât era suprafața, la un moment dat eram până la 14 oameni. Adică patru erau în paturi, iar restul de oamenilor dormeau direct pe ciment sau pe pardoseală, după cum era aranjată celula.
Da.
Și în celula respectivă, cu butoiul, cu fecale și cu,
și
cu toate celelalte.
Oameni, să stea
dar
cu o suprafață foarte
mică. N-avem timp acum în emisiune să redăm...
Nu mă să ne amintim că ați fost arestat pentru o vină imaginară aproape.
O vină imaginară și săvârșită cu 10 ani înainte, pe vremea când eram copil de 16 ani, elev la liceu.
Că erați la liceu și că ați făcut parte ca
dintr-o
să știați...
organizație, pentru că am spus în emisiunea trecută.
Nu mă să ne amintim că domnul Iană și Nicolae a fost... condamnat numai pentru că în momentul când erați în liceu...
Când eram în liceu, se zice că am fi făcut noi o organizație contrarevoluționară.
Aveam
16 ani și erau, cum am și spus în emisiunea trecută, au prezentat nemernicul de procuror, a început rechizitorul cu o bandă înarmată cu trotil, fitil și chibrit, a încercat să răstoarne regimul democrat popular.
Da. Parcă dumneavoastră, la 16 ani, știați
bine,
de unde să luați explozibil.
Oamenii din timpurile noastre nu pot să realizeze că aceste lucruri au fost o realitate și că această realitate a distrus vieți și sănătăți și familii din țara asta românească, numai cu scopul de a crea o panică și o frică de a nu se opune nimeni instaurării comunismului în România.
Da.
Pentru că și astăzi sunt oameni de vârsta mea care încă au în sufletele lor teama instalată atunci, pe care nici în clipa de astăzi nu au putut să o
învingă. Da. Sunt
chiar vă care... declar sub jurământ că acum 10 minute când am fost la asociație, a venit un tânăr cu un certificat de deces al unui bunic de-al lui, care a fost închis și care din 1989, din 89 până în clipa de astăzi, bătrânul n-a îndrăznit să vină la noi la asociație să-și declare apartenența la asociație, de frică ca nu cumva.
A murit
și acum tânărul venise la noi ca bunica lui să beneficieze de acele drepturi de fost deținut politic.
Da.
Deci asta este teama care persistă și în ziua de astăzi în sufletele oamenilor din România.
Deci atât a fost eroarea de mare încât acum și eu am întâlnit persoane care s-au sfiat să vorbească despre de teamă că dacă se va întoarce regimul și se va mărturia lor, va veni pe care o ar face acum despre ce a fost, ar veni din nou și să-i aresteze. De exemplu, cu sunteți dumneavoastră și mulți alții care trăiesc acum și bucuria aceasta a unei libertăți, că până la urmă și această libertate ne-o dă și credința în Dumnezeu, că până la urmă vedeți că acest regim, această filozofie, că până la urmă comunismul a fost ca o filozofie, o ideologie, cum am putea noi spune, a fost învinsă. Învinsă datorită
credinței
unor oameni deosebiți.
Vă confirm pe jumătate această bucurie. Da. Adică noi avem bucuria învingătorului că până la urmă credința noastră în Dumnezeu și în libertatea acestei țări a învins.
Acum să revenim, aș vrea să vă întreb, deci ați fost judecat în 1959 la Craiova și după ce ați primit condamnare, v-au comunicat atunci
să iau firul istoriei foarte scurt.
Da.
Deci ne-a judecat, după ce ne-a judecat din celule de la securitate, da, ne-au transferat la penitenciarul Craiova într-un regim altul decât cela de la securitate, de la, da, dat fiind faptul că acum puteam să fim împreună cu prietenii, cu cunoscuții, cu cei care, da, fusesem implicați în acest proces.
Și am fost găsit cunoștințe.
Bine, bucuria revederii a fost foarte mare și mulțumirea în sufletele noastre este și astăzi că atunci când ne-am revăzut n-am avut niciunul să ne reproșăm nimic altuia,
da, da, da,
și ne-am întâlnit cu aceeași prietenie cu care fusesem legați în timpul când eram elev la liceu, pentru, da, că noi, de fapt, cum am spus și altădată, ne despărțisem după de 10 ani, fiecare plecând pe căile vieții la diverse, da, școli sau, da, diverse, da, servicii din țară.
Și ați fost duși la muncă?
Am fost depuși într-un salon mare de vreo 200 de oameni în penitenciarul Craiova,
da,
și am fost ținuți în penitenciarul Craiova până în noiembrie 1959, da, în niște condiții insuportabile.
Da, imaginez, 200 numai de oameni într-o hală.
Numai faptul că eram mulți la un loc și erau oameni cu de demnitate și oameni deosebiți de diverse culturi.
Categorii,
și,
da,
nu, da, atmosfera a fost deosebit de bună și de pozitivă pentru a ne mai vindeca din rana petrecută care, da, într-un an de traumă la securitate. În noiembrie 1959 am fost luați din penitenciarul Craiova, îmbarcați în niște vagoane de acelea speciale. Vagoanele de transportat deținuți cu niște boxe foarte, foarte strâmte în care eram găsiți unul claie peste grămadă.
Deci erau speciale.
Erau vagoane speciale și, da, trimiși la penitenciarul Galați, unde am fost ținuți circa 2 săptămâni de zile, în condiții cu totul deosebit de bune, da, comparativ cu Craiova.
Da.
Craiova fiind unul din penitenciarele de tristă amintire, poate dintre cele mai dure, vorbesc, da, penitenciarul, da, da, Craiova, politic.
Nu, la Craiova erau și politici mulți.
Bine, politici mulți au fost în perioada 58-59, în a doua etapă a arestărilor pentru teroarea din România.
Da.
După 2 săptămâni de la Galați am fost îmbarcați pe niște bacuri,
da,
șlepuri de acelea fără niciun fel de amenajare pentru oameni, numai simplu fapt că în magazinele astea erau băgate niște paturi metalice.
Șlepuri din care se cărau materiale cherestiane.
Erau pregătite de comuniști speciale pentru oameni. Adică erau scoase complet, era numai tabla de pe ele,
da,
iar în ele, în mijlocul șlepului, era construită o sobă din cărămidă, da, chiar în mijlocul, da, încăperii, da, da, alea, și era o scară de vreo 10 metri, o scară de lemn, care urcai sus pe punte. Și în aceste șlepuri băgaseră niște paturi,
da,
de astea metalice, de alea cazone,
da,
3-4 suprapuse, și fără saltele, fără nimic, ne-au băgat în ele și ne-au dus până la periprava.
Da.
Unde am ajuns în memorabila zi de 6 decembrie 1959, zi care pentru mii de români a rămas una dintre cele mai negre zile ale vieții fiecăruia dintre noi.
Da, ce s-a întâmplat?
Pentru că eram după un an de stat la celulă, timp în care noi nu avusesem posibilitatea de a respira aer curat.
Da.
Iar în momentul când am ajuns în 6 decembrie 1959 la periprava, da, ca să fiu foarte scurt,
da,
când am încercat prima dată să mă urc pe scara aceea de lemn, de pe punte venea aerul rece de afară, da, și în clipa când am inhalat primul aer rece, m-a apucat amețeala, era să cad jos de pe scară și târâș m-am întors înapoi în aerul ăla viciat din cală, unde în orice caz era mai suportabil pentru mine decât aerul curat de afară. La un moment dat am fost scoși afară din șlep și ne-am pomenit pe un câmp, o mare de oameni. Eram câteva mii de oameni aduși cu mai multe șlepuri și ne-au dat drumul pe acel câmp liber, înconjurați numai de niște gărzi de militari de MAI, cum erau de trupe de securitate. Da. Și am fost strigați. Era un malder de dosare lângă o masă și acolo un colonelul Condurache de la comandantul, cum ar fi, coloniilor de muncă din Delta Dunării, de la Periprava, făcea trierea, noi nu știam pentru ce, dar era de fapt trierea ca să treacă pe unii, să-i ducă la tăia stuf.
Da. Tăiau pe frigul ăsta iarna. Păi,
sigur, stoful se taie numai iarna, pentru că atunci se duce la maturitate și îngheață bălțile și mergând pe gheața aia de la bălți, se taie cu niște seceri speciale numite tarpane.
Da.
Dar noi nu știam pentru ce ne strigă. Și am văzut cei care scăpă, bineînțeles, se rupea gheața, bineînțeles că ziceau că suntem încălțați, protejați. Erau niște încălțați în opinci și aveam niște ciulci, erau un fel de ciorap de acelea, cum ar fi cizmele astea șold, erau dintr-o pânză de asta cauciucată. Dar de proastă calitate trecea apa, dar la 3-4 circulații din astea prin stuf, capetele alea de la stuf, treceau prin ele, înțepau și se spărgeau și toată lumea era
udă la picioare.
Udă. Dar pentru mine a fost un Dumnezeu deasupra și m-a salvat de la acest supliciu al stufului. În sensul că atunci când colonelul Condurache ne striga și zicea că face acea vizită medicală el, adică te întreba cum te cheamă, îți dau un pumn după cap și după cum rezistai la pumn, te zicea treci în dreapta sau treci în stânga. Noi nu știam ce înseamnă dreapta sau stânga.
Da.
Eu am căzut în cei din stânga, pentru că atunci când mi-a dat pumnul m-a întrebat și ce meserie am. Și am zis că sunt inginer constructor, terminasem facultatea. Da. Și atunci a zis treci în stânga, probabil că avea în plan să facă o brigadă de construcții pentru perioada următoare.
Da.
Și în felul ăsta, în loc să ajung în dreapta, în la grupul mare care s-a dus înapoi la Bacuri, eu am fost dirijat în colonia Grind, unde toată iarna aia n-am făcut altceva decât să curățăm câmpul de ciulini și despănușam porumbul care fusese tăiat de deținuții de drept comun și făcut glugi, ca să zic așa, dar nescoasă porumbul din ștuletele din ele. Și noi mergeam acum pe câmp și scoteam ștuleții din porumb și asta a fost munca noastră din iarna aia, adică munca grupului cu care am fost eu, comparativ cu nenorocirea în care au fost colegii mei care trecuseră în dreapta și au fost, pe urmă, îmbarcați din nou pe Bacuri și ținuți până luna martie, când s-au deschețat bălțile, în niște condiții
cumplite.
Ceva, adică de aici reiese că și în rău...
La muncă, deci nu-i mai scotea la muncă, i-a ținut acolo.
Bă, nu, pe ăștia de pe Bacuri scotea la tăia stufu.
A, la stufu. Și ei erau încasați seara.
Și noaptea ei au stat toată iarna în Bacurile alea.
Și dumneavoastră unde...
Noi am fost cazați în niște barăci.
Barăci, da.
În orice caz...
Mai bine în barăci decât era mai bine.
Asta, părinte, vreau să spun că în orice nenorocire poate fi și mai nenorocire. Și mai, sau într-o orice nenorocire poate fi și mai bine.
Da, da.
Noi care am fost în condițiile de la Grind, comparativ cu aia, noi am fost în rai.
Da. Vă făceați de foc în barăcile acolo, aveați ceva cu ciulini din aceea.
Cine poate să înțeleagă, în mijlocul barăcii și la noi era o sobă de...
Pământ?
De astea, de cărămidă.
Da.
În care veneau și băgam niște cioturi de alea de salcie,
da.
Dar... Imaginați-vă cât de cald putea să fie într-o baracă care nu avea tavan. Tavanul era, nu era din stuf, era și ăla din carton. Adică era acoperișul de carton,
da, pus
fără ca să mai fie plafon la baracă.
Dar
faptul că eram așa de mulți înăuntru că eram, ne încălzeam la căldura animală.
Da, cum este într-un graj, adică e foarte cald.
Adică la căldura animală. Și imaginați-vă că și în aceste barăci, în mijlocul barăci, era un butoi din ăla de lemn de 200 de litri sau două pentru nevoile peste noapte. Pentru că seara se închidea și noaptea nu mai ieșeai de acolo.
Bine, condiții?
Și condițiile astea au fost mizerabile, dar la Bac era și mai rău.
Da.
Imaginați-vă. E, numai că eu în...
Și cât ați stat acolo? Iarna aceasta?
Bine, de acum, de când, din 1959, din 6 decembrie, și până în 1964, am stat numai în condițiile astea. Numai în condițiile astea au fost și în Delta Dunării și în Balta Brăilii, unde noi am basculat la muncile agricole, că am fost duși acolo la muncile agricole și bineînțeles partea sinistră.
Și vara cred că era cumplit, vara, bine, când este apa,
munca,
cum este apa serată.
Munca agricolă nu este chiar atât de formidabil de grea, dar am fost distruși la munca de la dig și la desecări, cu ne... Făceam șanțuri de 6 metri adâncime
și cărați pământul cu roaba.
Și la dig eram pământul cu roaba și cu normă.
Cât aveați norma? Cât era?
Norma era, norma era cam 4 metri cubi pe zi.
Săpat și cărat.
Săpat și cărat. Bineînțeles că normele astea se făceau, nu se făceau, dar era munca, bătaia și cea mai fost cumplit în anii 1950. Deci de la arestare până în 1962, nimeni nu poate să-și imagineze că cea mai cumplită, cel mai cumplit chin este foamea. Foamea pe care am îndurat-o noi în anii ăștia nu poate fi descrisă poate decât de cei care au fost prin Siberia.
Dar erați în floarea vârstei. Câți ani aveați atunci?
Aveam între 25 și 31.
Da, un om în toată puterea care are nevoie să se hrănească.
Am avut ocazia ca în închisoare să fiu împreună cu foști veniți prizonieri din Rusia.
Da, prizonieri din
Rusia. Acești prizonieri din Rusia au spus-o și o spun și astăzi și am și acum martori care sunt între noi, care spun că pușcăria din România a fost mult mai sinistră decât lagările din Siberia.
Da.
Adică au știut ofițerii români trimiși în Rusia la instruire să se întoarcă cu așa de bine învățate lecția de chin și de
supliciu,
ca să arate superiori ciorovecilor.
Da.
Este cumplită treaba. Foamea pe care am îndurat-o noi acolo, am trăit între oameni care mâncau șerpi de pe câmp, mâncau șoareci, nu mai vorbesc că astea, cum se zice, semințiurile pământului le mâncam toți.
Da, bună,
ce dă pământul, știți?
Da.
Adică ceapa
floarea
aia...
Floarea soarelui, ceapă...
Ceapa aia, ciorii,
sămânță
de ciulini.
Da.
Tot ce dădea roade pământul, dacă reușeam să... Noi de acolo am rămas cam toți fără dantură. Da. Când ne-au scos atunci la porumb în 1959, în 60, când despănușeam porumbul, mâncam boabele de porumb crude, așa cum sunt, și ne-am distrus dantura, pe nu, că nu ne da voie.
Să fierbeți porumb.
Iar
sau
când aveam norocul, când aveam norocul să trecem peste vreo grămadă de țoață de aceea de coceni pe care militarii o arseseră ca să se încălzească, militarii care ne păzeau pe câmp, mai ardeau coceni.
Da.
Și între cocenii aia s-a mai strecurat și câte o drugă de porumb, probabil uitată, neculeasă.
Da.
Și când găseam o drugă din aia puțin pârporită de foc, aia deja era un lucru extraordinar. Da.
N-ați apucat să vă duceți la, poate era mai bine la grădinile de zarzavat sau nu prea erau?
Nu,
care erau...
La grădinile de zarzavat în general erau duși oamenii bătrâni, bolnavi, așa zis și inapți de muncă.
Da.
Adică când erai inapt, de muncă, nu da drumul acolo în altă parte, și atunci a făcut să le niște brigăzi, așa zis, de munci ușoare, și ăștia erau cei care erau duși la grădină și acolo mai aveau șansa să găsească un castravete, o roșie.
Între timp ați comunicat de acolo cu cei de acasă, știau ceva,
timp de 6 ani cât am fost închis, n-am știut absolut nimic de familie și nici familia despre noi. În 1962 au început să dea un așa zis scrisori care erau date ca un fel de recompensă pentru îndeplinirea normei. Ele n-au fost date pe criterii de normă, pentru că norma de fapt nu putea face nimeni. O dădeau comandantul la inspirații, dar bineînțeles nu la toată lumea. Da, așa pe... Dar cam toți au prins câte o scrisoare, două, în care aveai dreptul să scrii doar atâta. Aflați despre mine, dragii mei, aflați despre mine că sunt sănătos și bine. Trimiteți-mi un pachet de 5 kg cu alimente care ar putea să conțină. Și formulai aceea ceva care însuma 5 kg. Nu-mi scrieți și nu așteptați altă scrisoare de la mine. Cam asta era finalul. Nu aveai dreptul să privești, să comunici mai mult.
Și cum a venit...
Și scrisoarea mergea pe adresa pe care o indicai tu, iar pachetul îți venea pe numărul unei unități militare. Unitatea militară, zis 0, nu știu ce.
Unde aveau eu evidență.
Unde aveau evidență și știau unde să te găsească.
Da. Și cum a venit liberarea? Cum ați aflat... Cum v-au dat drumul până la urmă? În ce condiții?
Eliberarea masivă a început în 1963. Deci din 1963, în urma unor presiuni internaționale, urma ca să se hotărâse undeva sus ca închisorile politice să fie desființate. Și atunci, din 1963, am văzut că am simțit și noi că cei care sunt strigați și luați dintre noi, nu urmau să plece majoritatea la alte închisori, că în general cei care plecau de aceea nu știau dacă, noi nu știam dacă pleacă acasă sau pleacă în altă parte. Dar prin anumite sisteme ale noastre de comunicare, în sensul că atunci când pleca un prieten bun, îi dam de la mine o batistă care o aveam de acasă, care o primisem în pachet. Și în felul ăsta el se ducea acasă și îi comunica familiei că a fost cu mine. Și atunci aveam noi diverse sisteme și când mai aveai norocul să primești alt pachet, deduceai că respectivul prieten a ajuns acasă, liber. Și în 1963 au început să plece foarte mulți acasă, iar eu am avut șansa ca să mă eliberez în sfârșitul lui iulie 64, când aproape se goliseră pușcăriile, și asta din cauza unor turnătorii interne, niște răuvoitori care mai erau și acolo. Vreau să înțeleagă totuși lumea că în închisorile politice din România atmosfera a fost o atmosferă deosebit de bună. De asta am și putut supraviețui. Nu a fost atmosfera din închisorile de drept comun, ci era o atmosferă demnă,
cu demnitate.
Iar numărul turnătorilor și numărul colaboratorilor din închisoare a fost deosebit de mic. De așa natură încât nu pot să zic că ar caracteriza atmosfera din închisoare. Sigur că în prima parte a arestării, atunci când ne-au luat în primele zile sau primele săptămâni sau primele luni, implantau în camerele în care eram noi turnători. Dar turnătorii nu erau deținuți. 90% din turnători erau organe ale securității, oamenii lor, pe care îi îmbrăcau și obligau să stea împreună cu noi în condițiile de mizerie de acolo.
Și dar după timp îi luau de acolo.
Îi luau, îi mutau sau când îi chemau la anchetă, le da să mănânce, să așa.
Și vedeai, numai
că nu veneau parfumați. Dar în orice caz îi vedeai după cum se comportau,
că
după
îi cheamă la anchetă, că îi ia la anchetă
și după
aia
două zile refuza să mai mănânce mâncarea din cameră și o dădea la colegii de cameră. Dar astea sunt, da, cum să spun eu, fiecare episod sau, da, ce aspect din ăsta ar necesita poate o emisiune. Da. Da.
Domnul Ioan, și acum ați venit, ați scăpat de acolo, ați venit spre casă și cum ați găsit atmosfera, cum v-ați găsit de lucru, cum ați fost primit de colegi?
Pot să spun un singur lucru, că am avut norocul că, după câte am înțeles, da, decretul din 1964 a fost un decret politic,
da,
și probabil dat și într-un anumit consens cu Occidentul.
Da.
În sensul că în litera decretului a fost prevăzut ca să fim eliberați, angajați în câmpul muncii,
da,
conform pregătirii.
Da.
Și acum zic eu că tot spre cum i-a fost la fiecare norocul,
da,
ce azi atmosferă și ce loc de muncă a nimerit să primească. Da. Eu am avut norocul că m-am întors la una din fostele mele întreprinderi unde lucrasem, da, înainte de arestare,
da,
respectiv m-am întors la Giurgiu, dar la Giurgiu la angajarea unui director general din minister care fusese directorul meu la Timișoara când m-a,
da,
angajasem.
Da, da.
Deci dumnealui mă cunoștea,
mă cunoștea ca om,
și m-a
specialist.
Trimis acolo direct la Giurgiu cu mențiunea a fi ținut,
da,
acolo ca inginer, iar, da, după 3 luni de zile se-mi dea o funcție corespunzătoare capacității mele.
Da.
Și după 3 luni de zile am ajuns șef de serviciu în cadrul, da, întreprinderii de pe fabricate Giurgiu, șef de serviciu care am rămas până în 89. Adică până în 89, eu mai sus de această treaptă n-am mai putut, da, să cresc, pentru că organul de partid,
da,
punea problema,
da,
dar un om de-al nostru n-avem. Adică,
da, da,
nu puteam să fiu provat, da, indiferent ce aș, da, fi făcut eu. Dar mulțumesc
Dumnezeu că ați fost, după atâtea greutăți, ați fost un om,
da,
rezistent.
Și că m-am mulțumit cu ce mi-a dat Dumnezeu, da, adică m-am, da, mulțumit cu munca mea, pe care mi-am făcut-o, eu zic că destul de corect,
da,
iar și am muncit de așa natură încât colegii de muncă să mă stimeze,
stimeze, da,
eu,
da,
să-i stimez pe ei,
da,
și niciodată, chiar dacă munceam pentru 10, mie nu mi se părea prea greu sau prea mult, pentru că muncisem altă dată pentru 1000.
Da, da,
adică,
frumos,
comparativ,
da,
cu munca de atunci, orice, da, muncă ar fi fost,
iată,
după aia.
Da. Pentru că timpul emisiunii noastre se apropie de sfârșit, ne pare rău că, așa cum spuneați dumneavoastră, pentru orice moment necesită pagini întregi de fie de carte, fie...
Aș vrea odată, da, să avem ocazia să facem o emisiune,
da,
să vă povestesc, da, despre fețe luminoase din,
da,
întâlnite în închisoare,
da, chiar
așa cum a apărit, a fost părintele,
da, părintele
Nicolae Veniamin,
Veniamin, da,
preotul mănăstirii,
da,
Tismana,
frumos,
care,
da,
după aceea a fost episcopul de Râmnicu Vâlcea, o figură care,
da,
pur și simplu Dumnezeu mi-a trimis-o în preajmă ca să mă,
da,
întărească și să rezist.
Uite, mă bucur de chestia asta și promitem ascultătorilor că și dumneavoastră îmi faceți o promisiune. O să vorbim, mi-a plăcut foarte frumos titlul Fețe luminate în închisorile comuniste. Extraordinar de frumos.
Am avut titlul... ocazia ca la Strâmbă să fiu împreună cu părintele Anania, actualul mitropolit.
La Sâmbăta, la...
La Strâmba.
Unde Strâmba?
În colonia Strâmba.
A, Strâmba,
din
colonia
Roalta
Strâmba.
Brăilii, da.
Da, da, da.
Și une în,
da,
1960, Paștele l-am făcut împreună.
Da.
Și acolo s-au declarat unificarea bisericii ortodoxe cu toate bisericile,
da, da,
creștine.
Da, da, frumos. Domnul Ioană, și uite, noi am propus împreună cu asociația dumneavoastră ca să facem demersurile pentru desumarea părintelui Ioan Iorgulescu, parohul bisericii de la Vânjul Mare, care a fost luat în închisoare pentru că s-a opus ca biserica de la Vânjul Mare să fie transformată în cămin, în cinematograf. În cinematograf vreau să o tra... Și părintele a fost luat de acolo, băgat în închisoare la Gherla și, după cum știți, acolo a murit băgându-i să un înțăruș în inimă. Așa a murit ca un martir și noi împreună cu asociația dumneavoastră, episcopia noastră, protoierea la Vânjul Mare, cu acordul familiei, vrem să aducem osemintele părintelui Ioan Iorgulescu de la Gherla, unde se poate, vom mergând la Gherla, o să facem un drum împreună și dacă mergem la Gherla, luăm legătura cu un altul, părinte mitropolit Anania, și să facem o vizită la Cluj. De la Gherla până la Cluj nu este distanța prea mare, să încercăm în toamna aceasta și să mergem la părintele mitropolit Anania și să chiar să facem un interviu împreună.
Noi mulțumim.
Este apropiat de episcopia noastră și sperăm să găsim această posibilitate. Și mi-a plăcut frumos titlul acesta, Fețe luminate în închisorile comuniste. Și l-ați cunoscut pe părintele Anania și pe părintele stare de la Tizmana.
Da. Nu era stare, era preotul mănăstirii Tizmana, care a fost episcopul de Râmnic, arestat într-un lot al colonelului Popovici, care fusese prefectul Odesei pe timpul războiului și care a stat 7 ani protejat de locuitorii din Gorj, ascuns într-un butoi, 7 ani. Iar după 7 ani l-au condamnat, nu știu, l-au executat, nu știu rezultatul, știu că era condamnat la moarte în timpul când l-am întâlnit în salonul de la Craiova după judecata din 22.
Vă mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră, ne pare rău că timpul a trecut, timpul rezervat, chiar am depășit cu câteva minute, dar vom relua acum într-o altă emisiune, așa să găsim timpul potrivit, să vorbim despre aceste fețe luminate, cum le-ați numit dumneavoastră, din închisorile comuniste. V-am rugat să vă faceți așa o mică schiță a persoanelor pe care le-ați cunoscut. Vă mulțumim încă o dată și, iubiți ascultători, am avut bucuria ca la emisiunea noastră de astăzi să fie alături de noi domnul inginer Cană și Nicolae, președintele filialei Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, filiala Mehedinți, care ne-a mărturisit, ne-a relatat din cele pe care dânsul le-a durat în închisorile comuniste. Până la emisiunea următoare, să rugăm pe bunul Dumnezeu ca să dăruiască tuturor sănătate și să auzim numai de bine. Vă mulțumim, domnul Iană, și vă așteptăm.
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Vă așteptăm din nou în emisiunea noastră. Doamne ajută și să auzim numai de bine.